Binecuvântat să fie Domnul în veci. Și pentru că la început Dan ne spunea să ne salutăm, eu vă spun în momentul acesta, pentru că l-am binecuvântat pe Dumnezeu și în timpul acesta de închinare, Dumnezeu ne-a binecuvântat pe noi, haideți să nu lăsăm binecuvântarea asta să băltească. Haideți să o dăm mai departe. Așadar, în timp ce ocupați locurile, binecuvântați-vă, căci la aceasta ați fost chemați. Caută o binecuvântare în mintea ta și oferă-o celui de lângă tine. De asemenea, vreau să vă salut și pe dumneavoastră, aceia care ne urmăriți pe internet. Vă binecuvântăm acolo unde sunteți. Duhul Domnului să se reverse asupra voastră. Să aveți pace, bucurie, Domnul să asculte rugăciunile voastre și să fiți în continuare împreună cu noi să ne bucurăm de prezența Domnului. E bine, seara aceasta este o seară a Harului. Și simt nevoia să spun asta din start, pentru că avem în sală oameni speciali, toți suntem speciali, însă îmi atrage atenția câteva persoane, unele dintre ele nu le cunosc și și-au scris cauzele pe biletele acestea. Sunt în sală oameni cu totul și cu totul speciali, oameni care simt în lăuntrul lor că sunt într-o situație grea. Oameni care au ajuns într-un fel sau altul la o răscruce de drumuri, cumva la capătul puterilor, au nevoie de intervenția lui Dumnezeu. Dragul meu, trebuie să-ți spun în seara aceasta și nu las pe finalul predicii, îți spun de la început că tu ai ajuns în locul acesta pentru că Dumnezeu a avut milă față de tine, îndurare față de tine și Dumnezeu are o lucrare mare cu viața ta și în viața ta. De aceea ești aici. De n-ar fi fost Domnul de partea ta, de partea mea, de partea noastră, nu am fi ajuns aici. Este adevărat, nu putem nega etapa prin care treci. Eu te cred când tu spui că este o etapă grea, dificilă, care îți pune probleme, însă tocmai în etapa aceasta vei descoperi măreția lui Dumnezeu. Și ține minte ce îți spun din cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Iisus la un moment dat, spune Biblia, îi obligă, îi silește pe ucenici să intre în corabie și să se ducă pe mare. Normal, unde te poți duce cu corabia? Pe mare. Și pe mare aceasta se stârnește o furtună, zice Cornelescu, strașnică, adică, domne, serioasă. Aia nu era, nu se balansa puțin furtună, era o barcă, era o furtună puternică. E bine, în mijlocul furtunii, ucenicii se agită. Și ei, odată cu furtuna. Și se duc la Domnul și spun: Doamne, scapă-ne, pierim. Gata, am ajuns la capătul puterilor. La fel cum spunem și noi. Și Domnul se ridică și ceartă vânturile și marea și spune Biblia, se face o mare liniște. Și ucenicii se uită la Iisus. Cine-i? Cine e ăsta de poate să liniștească și vânturile și marea? Și Domnul le zice, puțin credincioșilor. Ca Dumnezeu să îți spună un lucru dureros, trebuie să te convingă de acel ceva. Toate lucrurile îți merg bine, totul e ok, totul e minunat și vine Domnul și îți spune, puțin credinciosule. Eu, Doamne, tu uite mie ce bine îmi merge. Eu am de toate, mă descurc, sunt happy, tot numai un zâmbet, o bucurie. Cum îți spui, Doamne, că-s necredincios? Cum poți să spui așa ceva? Și pentru că Domnul știe să lucreze în viața ucenicilor și știe să lucreze și în viața ta, zice, vreau să-ți spun ceva și să mă crezi pe cuvânt. Vreau să-ți aduc și argument. Tu ai nevoie de credință. Intră în furtună. Și în mijlocul furtunii eu îți voi spune ceva și tu nu vei putea să mă contrazici. Îți voi spune exact care este lipsa ta, carența ta, care este golul din viața ta, care este momentul prin care tu treci și nu ești cum ar trebui să fii. Și în momentul acela, Domnul le spune ucenicilor, puțin credincioșilor, și ei n-aveau cum să-L contrazică. Da, Doamne, suntem necredincioși și o trebuie să creadă în Iisus. Ce-ți explică Domnul ție în momentul acesta prin situația prin care treci? Că ești poate necredincios,
necredincioasă? Că poate ai urmărit exact credința în Iisus Hristos într-un mod superficial, doar pentru beneficii? Că te lași dominat, dominată de frică, de mesajul celui rău? Că ești poate egoist, egoistă? Ce-ți spune Domnul și nu-L poți contrazice? E bine, Domnul liniștește furtuna și furtunile din viața noastră și El ne ajută să-L înțelegem exact așa cum este. Un Dumnezeu atot puternic. De aceea, dacă te afli în mijlocul cuptorului, în mijlocul furtunii, dragul meu, este momentul să faci tot ce ține de tine ca să-L cunoști pe El, pe Dumnezeu. Mi-a plăcut îndemnul lui Flaviu. În seara aceasta Flaviu este din nou împreună cu noi. Flaviu, Domnul să te binecuvinteze. Ne bucurăm tare mult să fim împreună cu El. A fost plecat un pic în Dublin, a revenit la noi și ne-a spus să ne deschidem față de Domnul. Și țineți minte că data trecută vorbeam despre cuvinte. Și Domnule, ce repede ne aprindem și discutăm cu unul și cu altul și repede ne băgăm. Chiar dacă nu ne fierbe oala noi, tot ne băgăm acolo și ne spunem părerea. Mai vezi pe câte unul pe Facebook. Nu-i treaba lui. Nici nu știu cum a ajuns în lista mea de prieteni. Dar se bagă și el, Domnule. Unul la un moment dat îmi și cerea socoteală pentru nu știu ce am scris eu pe Facebook. Și să-mi spună și să... Păi nu-i treaba ta. Uite. Și cu Dumnezeu... Când ne este mai greu, ne este atât de greu să intrăm în discuție. Și Flaviu ne spunea, hei, deschide-ți inima, haide, vorbește, comunică cu Dumnezeu, strigă. Psalmistul spunea, îmi vărs tot focul inimii înaintea ta. Știi până unde vei ajunge? Dacă aș avea un creion, imaginați-vă că am un creion. Uite, ce culoare are? Îl apuc, mai un pic, mai un pic și pocnește. Știi, și parcă un pic, și Alex, fă-l mai încolo ca să nu... Nu că... E, la fel face și Domnul cu tine. Până când vei pocni în rugăciune, inima ta se împietrește, câteodată spui că tu ești sobru și tu ești foarte cerebral și tu nu te exprimi ca alții, tu analizezi lucrurile, însă acesta este doar un pretext pentru a nu te exprima înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu zice, nicio problemă. Noi doi trebuie să comunicăm, zice Domnul. Și de aia am să te apuc și de un capăt și de celălalt și am să încep să pun presiune pe tine. Până când vei pușca, până când vei pocni, până când nu vei mai putea, până când, la fel ca psalmistul, vei spune, Doamne, îmi vărs tot focul inimii înaintea Ta, că nu mai pot. Poate că seara asta este momentul respectiv. Data trecută vorbeam despre detoxifierea aceasta a cuvintelor. Poate că a venit momentul să îi rostești Domnului cuvinte. Și te provoc în seara asta, rostește orice fel de cuvinte. Ți-e frică? Spune că ți-e frică. La fel cum au făcut ucenicii. Doamne, gata, s-a pus punct, vom pieri. Spune-i asta, Domnule. Dacă asta te apasă, asta te doare, spune-i ce te doare. Și apoi lasă-L pe Domnul să-ți spună și El cuvintele sale. E bine, este momentul ca Domnul să ne spună cuvintele sale în seara aceasta. Și mă rog Domnului să vorbească fiecăruia dintre noi. Zicem toți un amin așa hotărât. Aleluia. Detoxifierea sufletului. Data trecută vorbeam despre cuvintele toxice și am învățat că pentru prima dată cuvintele au fost declarate ca fiind mobilul unei crime. Pe data de 3 august 2017, o tânără din America a fost condamnată la 2 ani și jumătate de închisoare. Judecătorul a justificat sentința pe care a dat-o spunând: Roy, băiatul, prietenul ei, a fost ucis prin cuvinte. Vă aduceți aminte că am pus mesajele acelea pe... le-am proiectat, mesaje prin care ea îl determina pe el să-și pună capăt zilelor. Cuvintele au puterea de a ucide, efectiv, au puterea însă și de a da viață. Cuvintele noastre pot conduce la moarte sau la viață. Dumnezeu pune valoare, pune preț pe cuvinte. El a creat prin cuvinte. Și El mântuiește de asemenea prin cuvinte. Cuvintele au efect. au efect asupra noastră, am învățat data trecută, au efect asupra celorlalți de lângă noi și, foarte important, cuvintele au efect în lumea spirituală. Fie că vorbim de cea negativă sau de cea pozitivă, de cea întunericului sau de cea a luminii, de cea a diavolului sau de cea a lui Dumnezeu. Detoxifierea de cuvintele toxice se face în două etape. Prima dată analizând starea toxicității vocabularului nostru, cu sinceritate, spuneam noi data trecută, și fidelitate față de cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi cu sprijinul unui creștin matur. Apoi spuneam că trebuie să ne corectăm vorbirea, uitându-ne la credință, adevărata credință, proclamând-o, citind Scriptura, rugându-ne, memorând cuvântul lui Dumnezeu, și vă dădeam data trecută o provocare, să vă rugați cu voce tare. Ați făcut lucrul ăsta? Are un impact atât de mare în lumea spirituală atunci când ne rugăm cu voce tare. Luna trecută au venit câteva persoane la mine și spuneau: Alex, n-am știut de principiul acesta. N-am știut că trebuie să mă rog cu voce tare. Îmi pare rău de cât am pierdut prin faptul că doar am mormăit sau nu m-am gândit rugăciunea. E bine, în această seară vorbim despre relații toxice. Este penultimul mesaj din seria de mesaje. Relații toxice. Întrebare pentru voi. Care credeți că este numitorul comun din următoarele situații? Și am să vă rog să fiți atenți. Imaginați-vă că este cuprinsul la știrile de la ora 5. Și anunță crainicul. O prietenie de o viață se destramă. Colegii de muncă se ceartă și unul din ei părăsește compania. 3. Un adolescent fuge de acasă. 4. O tânără familie are parte de prima ceartă de după nuntă. Frații adulții dintr-o familie nu-și mai vorbesc de ani de zile. O căsnicie de 15 ani eșuează printr-un divorț. Un tânăr însingurat decide să se sinucidă. Sau un alt tânăr, tot însingurat și ăsta, decide să intre într-un anturaj negativ și să înceapă să consume droguri. Și bineînțeles, lista poate continua cu pagini, zeci de pagini de felul acesta. Care este numitorul comun din cazurile acestea? E bine, vă ajut, ca la bacalaureat, pe vremuri. Puneți mâna și învățați, s-au dus vremurile alea. S-au dus. Care este numitorul comun? O prietenie de o viață. Nu mă auzi că... Nu, eu nu mai vorbesc cu el, nu ne mai înțelegem. Ce s-a întâmplat acolo? Ce s-a întâmplat cu căsnicia de 15 ani care a eșuat prin divorț? Ce se întâmplă cu frații aceia, frați de corp, care sunt căsătoriți, au copii și totuși nu-și vorbesc de ani de zile? Ce se întâmplă cu tânărul acela care, adolescentul care pleacă de acasă sau acela care caută să-și pună capăt zilelor? Ce se întâmplă? Care este numitorul comun în toate situațiile acestea? E bine, există un singur numitor comun și anume relații toxice. Relații toxice. Și în cazul aceluia care rupe o relație de prietenie, de amiciție de ani de zile. Și în cazul celor doi soți care nu se mai înțeleg. Și în cazul colegilor de muncă care se ceartă. Și în cazul tânărului însingurat care se apucă de droguri. Ce se întâmplă? Care este numitorul comun în fiecare caz? Relații toxice. Toți au avut parte de relații toxice. Viața, dragii mei, înseamnă relații. Nu se poate să trăiești o viață pe care să o poți numi într-adevăr viață dacă nu ai relații. Una dintre cele mai mari pedepse și cele mai grele lucruri pe care le suportă omul este singurătatea, izolarea. Fie că nu vorbește cu nimeni pentru că este izolat undeva într-o peșteră, într-o pușcărie, într-o celulă sau este în mijlocul orașului cu 500.000 de locuitori, dar nu cunoaște pe nimeni și nu poate relaționa cu nimeni, dacă nu are relații, este cel mai greu lucru. Mi s-a întâmplat chestiunea asta în urmă cu mulți ani de zile, undeva departe, în negura anilor, pe când am ajuns singur în Arad, numai cu o geantă, pe peronul gării la facultate și nu știam pe nimeni. E bine, au trecut zilele, am reușit să mă cazez și mă plimbam prin Arad. Și treceau oameni pe lângă mine, du-te, vino, dom'le, și eu nu știam pe nimeni. Nici nu puteam să salut pe nimeni, nici nu puteam să întreb pe nimeni nimic, să mă întrebe ceva, că și dacă întrebam, dar nimeni nu mă întreba nimic. Și mă gândeam, dom'le, ce greu e să fii singur și culmea ironiei și în mijlocul mulțimii. De-aia mă doare atâta de tare când vin oameni la biserică în mijlocul mulțimii și spun, am fost la cutare biserică. 4 luni de zile. Era să fac așa. 4 luni de zile. Și nimeni nu m-a băgat în seamă. În mijlocul bisericii, în mijlocul mulțimii și n-am avut relație cu absolut nimeni. De aceea noi vă tot provocăm. Haideți, dați mâna, întrebați-vă, binecuvânt. Totul e cu substrat, să știți. De aceea pregătim și la final și ceaiul și cozonacul și... ca să relaționăm, nu cumva să vină cineva la tineret și să spună, dom'le, eu m-am dus acolo, adevărat a fost cum a fost, dar nu m-a băgat nimeni în seamă. Trebuie să relaționăm, pentru că viața înseamnă relații. Relațiile au desăvârșit creația lui Dumnezeu. Dumnezeu creează totul și era bine, dar nu era încă foarte bine. Îl creează pe om și omul îl creează cu scopul de a avea relație cu Dumnezeu, să înțeleagă relația cu Dumnezeu. Îl creează și cu scopul de a înțelege relația cu sine. Și la un moment dat, în Geneza, capitolul 2, versetul 18, spune în felul următor Dumnezeu, nu este bine ca omul să fie singur. Știi, aleluia! Știi de ce? Pentru că stădea Adam în mijlocul grădinii Eden și ca Dumnezeu să-l convingă, și ascultați-mă, trece Dumnezeu prin fața lui Adam prima dată animalele. Imaginați-vă, girafa. Și Adam zice, Doamne, nu ne potrivim. Când a ajuns la maimuță, totuși nu. Deci, ascultați-mă, sau mai bine mă uit spre cei de pe internet care poate sunt singuri acasă și se gândesc, Doamne, singur, ce am să fac? Îmi cumpăr un cățel. Și să nu mă înțelegeți greșit, și mie îmi plac cățeii și pisicile. Da, au rolul lor. Au rolul lor. Nu poți relaționa cu... Mai e câte un iubitor din ăsta de... Frate, zice, parcă vorbește. Parcă, dar nu vorbește. Nu? Cum ar fi să te trezești dimineața și cățelul să spună, hei, mi-e foame. Și Dumnezeu zice, nu-i bine ca omul să fie singur. Am să-i fac un alt om, o face pe Eva, pentru că Dumnezeu a proiectat omul să aibă relații, să interacționeze, să relaționeze. Este capodopera lui Dumnezeu. Și după ce se întâmplă, creația aceasta a lui Dumnezeu o creează pe Eva, Dumnezeu face... Toate lucrurile sunt bune, acum sunt foarte bune. De ce? Pentru că omul are cu cine relaționa. Pentru că omul a fost chemat să relaționeze cu oamenii, cu Dumnezeu, cu sine, să fie într-o bună legătură cu sine, să se înțeleagă, însă să relaționeze cu cei de lângă ei. Și în seara aceasta aș vrea zona asta să o abordăm, relațiile cu ceilalți. Și când mă refer la relații, la tot spectrul de relații, nu doar la relații, da, cum bănuiesc pe vreo câțiva, cu care m-am întâlnit la începutul programului și ștrengărește, așa mi-au zâmbit, pace frate, crezând că mă gândesc eu că voi vorbi despre, nu voi vorbi în mod special despre el și ea, relația asta. Orice tip de relație, fie că este vorba de relaționarea cu părinții, cu prietenii, cu verișorii, cu șeful, cu colegii, sau mai știu eu cu cine, deci cu orice tip de relație. Prima dată, ce intoxică relațiile noastre cu ceilalți? Ce intoxică relațiile noastre cu ceilalți? Două argumente biblice și apoi două argumente din societatea noastră. Primul lucru, și aș vrea să-l înțelegem exact așa cum este. Nu vă spăimântați, nu vă speriați, dar este realitatea și trebuie să vă spun. Geneza, capitolul 3, versetul 1 până la 5. Există acolo un text de care ne pare rău.
Și sunt unii care abia așteaptă să ajungă în cer, să se întâlnească cu Eva și să o întrebe, măi, de ce totuși ai luat din fruct? Ce s-a întâmplat acolo? Este momentul în care șarpele, diavolul, vine să ispitească. Și ce face diavolul? Se implică tocmai ca să intoxice relațiile pe care Dumnezeu tocmai le-a creat în omenire. Relația omului cu Dumnezeu, relația omului cu sine și relația omului cu ceilalți. Și vine diavolul și unde acționează prima dată? Exact la relații. Și zice diavolul, eu știu dacă Dumnezeu chiar îți vrea binele, poate vrea să te manipuleze. Și Eva îl crede și zice, mă, dacă are ăsta dreptate? Diavolul zice, oare Dumnezeu chiar vrea, îți vrea binele? Apropo, asta zice el și astăzi nouă. Nu-i așa? Că de aia ne punem capul în pumn și zicem, cred că mai mă iubește Dumnezeu. Oare mai este cu mine? Exact aceeași tipologie. Și ce face diavolul? În Geneza, de la capitolul 3, de la 1 până la 5, reușește să vicieze, să intoxice relația omului. Și astăzi se întâmplă exact la fel. Aș vrea să vedeți în spatele oricărei relații care merge bine, relația ta cu părinții, relația ta cu prietenii, relația ta cu biserica, cu frații din biserică, cu păstorul sau cu mai știu eu cine, cu liderul tău, vezi că la un moment dat ceva se tulbură. Ce se întâmplă acolo? Aș vrea să-ți deschizi ochii și să înțelegi că nu este nepotrivire de caracter. Nu. Hai privește mai adânc. Și înțelege că este o lucrare spirituală, demonică, în spatele tuturor relațiilor intoxicate pe care noi le avem, cu care suntem asaltați, în care se scaldă lumea asta. Diavolul, la fel ca în grădina Edenului, vrea să pericliteze, să intoxice relațiile noastre. Al doilea motiv, pe lângă implicarea diavolului, este competiția afirmării de sine. Competiția afirmării de sine. Uite-te ce spune Geneza, capitolul 4, de la versetul 3 până la versetul 8. Este Cain și Abel. Și amândoi aduc jertfă înaintea lui Dumnezeu. Competiția afirmării de sine. Era luni seara și trebuiau să se închine. Și Cain zice, ăsta se închină mai... Pe el Domnul ascultă, pe mine nu. Eu vreau să fiu ascultat, eu vreau să fiu primul, eu vreau să fiu number one. El vrea să se afirme și în felul acesta ajunge să fie ruptă relația lui cu fratele său și ajunge să-l ucidă pe Abel. Și Domnul îi spune, Cain, ai grijă. Ce reușește diavolul să facă în relația aceasta dintre cei doi frați? Reușește să intoxice relația atâta de tare încât o afectează pentru veșnicie. Domnul îi spune, ai grijă. Păcatul pândește. Tu trebuie să-l stăpânești. Nu-i da drumul să intre, pentru că va afecta complet de tare. Și astăzi, relațiile noastre sunt intoxicate de aceeași idee, competiția afirmării de sine. Și ai un prieten, spre exemplu, un amic, colegul tău de clasă, sau colega, și când te întâlnești, de ești cumva ispitit de gândul acesta afirmării de sine, tu până atunci ești distrus, ești rupt, nu mai poți. Și când vezi că vine, ce faci? Foarte bine. Îmi merge extraordinar. Eu de aia nu-i cred pe aia pe care îi întreb, ce mai faci? Extraordinar, deosebit, mirobolant, de nespus, e ceva deosebit. Las că o să treacă și asta. Și vrem să-i dominăm pe cei de lângă noi. Ați observat asta vreodată? Sau tu poate faci parte din categoria celor dominați? Vrem să-i dominăm prin vorbă, prin modul în care... Vrem să ne impunem prin ceea ce știm, cunoaștem, pretindem că avem. Vrem să deținem controlul. Zilele trecute îmi spunea cineva, de câte ori stau de vorbă cu persoana respectivă, simt că vrea să mă acapareze. Competiția afirmării de... Cu alte cuvinte, noi suntem grozavi și ne merităm locul să fim number one, însă asta distruge, intoxică relațiile noastre. Apoi, în al treilea rând, ce intoxică relațiile noastre? Un motiv contemporan, și anume dependența de mediile sociale.
Adică, uite că n-am telefonul la mine, vezi, am scăpat de data, măcar la predică. Am văzut oameni care merg pe stradă și trebuie tu să-i ferești, că altfel n-ai nicio șansă. Trebuie tu să-i ferești pe ei. Am văzut oameni care stau pe același rând, stau la aceeași masă și ei comunică. Însă relațiile lor sunt intoxicate datorită rețelelor de socializare. Nu mai pot avea socializare reală pe bune pentru că sunt prea activi, prea captivați de rețelele de socializare. Sunt pe Facebook, pe Instagram, se joacă tot felul de lucruri pe telefon, pe ce au ei la îndemână. Și în felul acesta este periclitat, sunt periclitate relațiile noastre. Cineva s-a riscat și a făcut o experiență. Citeam un articol și un tip care studiază relațiile contemporane, pentru câteva zile a pus telefonul deoparte. N-a vrut să mai aibă de-a face cu el. Și spune, prima zi l-a durut capul. Spunea, vedeam telefonul peste tot. Mă urcam în mașină, spunea el, aveam impresia că e la schimbător, aveam impresia că e sub mine, aveam impresia că e pe pedal, aveam impresia că e peste tot, aveam impresia că e pe semafor, peste tot era telefonul. Mergea pe stradă, acasă, avea senzația că l-aude sunând. Voi ați păsit asta? Te duci și, uite, vezi? Știi ce spun studiile? Că trebuie să schimbăm soneria și că suntem foarte stresați în momentul în care auzim tot timpul sunând telefonul. Și eu pățesc asta. Când mi-e lumea mai dragă, băi, nu cumva a sunat telefonul, nu. E bine, asta se întâmplă în prima zi. A doua zi spune, nu a pus mâna deloc pe telefon, n-a interacționat cu internetul și spune el ce a observat a doua zi. Mergea pe stradă și pentru prima dată, pe strada lui, să ne înțelegem, pentru prima dată a observat lucruri care erau de multă vreme, de fapt, pe strada lui. O cutie poștală, cineva și-a făcut un garaj nou și așa mai departe. Chestii de genul ăsta. Pentru prima dată le observa. Și abia a treia zi a început să se bucure de viață. Faceți și voi testul ăsta. Frate, cere-ne altceva, nu? Cam asta citesc pe fața la câțiva. Asta ne periclitează relațiile. Faptul că ne afundăm atât de tare, comunicăm pe internet și nu reușim să comunicăm pe bune. Apoi, relațiile noastre sunt intoxicate și datorită capriciilor personale. Capriciilor personale. Adică, voi ați auzit expresia aia și nu spuneți că n-ați auzit-o, doi, eu vă întreb retoric. Ați auzit expresia aia, cine mă vrea, mă place așa? Ați auzit-o? Sau ați și rostit-o? Trebuie să vă spun, dacă vrei să ai o relație detoxifiată de... Trebuie să ștergi expresia asta din vocabularul tău. Dar, scuză-mă, cine ești tu, mă rog? Din noi toți trebuie să te placem exact așa cum ești tu? Cam asta ar fi ideea. Eu nu mă schimb absolut deloc. Voi trebuie să mă acceptați așa cum sunt. Da, dar asta la un moment dat te acceptăm o dată, de două, de nouă ori. Dar după aceea ne vom întâlni la un suc fără tine. Și va trebui să ne accepți așa cum suntem. Capriciile personale. Pretențiile personale. Faptul că nu suntem dispuși să negociem pentru nimic în lume. Așa suntem noi, astea sunt, nu le pot zice principii, dar reperele pe care noi le avem, după ele umblăm. Vei pierde foarte mult. Pentru că în relaționare totul se reduce la bună înțelegere, la negociere. Nu poți să relaționezi și să fii perfect intact, perfect cu spatele drept și să-ți respecti numai pretențiile tale. Nu poți. Vei rămâne singur, singură. Cam acestea sunt patru lucruri pe care le-am adus înaintea voastră, care intoxică relațiile noastre. Atunci când există o relație toxică, sunt reacții care adâncesc și mai mult criza și intoxică și mai tare relațiile. Sau, cu alte cuvinte, ce nu trebuie să faci atunci când ești într-o relație toxică? Asta este. Ești deja într-o relație, fie cu părinții, fie cu prietenii, fie cu în anturajul tău și deja relația aceasta este toxică. Ce să nu faci? În primul rând, nu trebuie să te răzbuni.
Ai ajuns la un anumit grad de frustrare, probabil că cel de lângă tine te domină, tu ești dominat, probabil că te-a nedreptățit și te gândești tu, mă voi răzbuna. E bine, asta, trebuie să spun, va adânci și mai tare criza și relația voastră va fi și mai toxică. Pentru toți aceia care se gândesc, lasă că-i arăt eu. Nu-i cazul. Veți suferi și mai mult. Dacă tu te gândești, îmi scrie așa, eu mă gândesc, îi scriu invers, pac, l-am prins. Îl umilesc eu, îi arăt eu. Ne întâlnim noi toți acolo și am să-i spun gluma nu știu care și uite așa cu cârligul îl trag și îl fac de tot râsul în fața. Îi arăt eu cine-i. Dragul meu, dacă ai pornit pe panta asta, trebuie să spun că este o pantă foarte periculoasă. Lucrurile nu se vor rezolva. Tu îți faci impresia că va zice celălalt, a, uite ce mi-a tras ăsta o palmă. Na, lasă așa lucrurile. Cum să nu procedezi, ce să nu faci atunci când ești într-o relație toxică, nu trebuie să pui punct. Că mai sunt din aceștia care m-a supărat, m-a necăjit, m-a întristat, pune în punct. Nu mai discut nimica. Sau, al treilea lucru, sunt alții mai blajini și ei zic că e o chestiune așa evlavioasă și care zic, eu suport. E grea relația, foarte grea, dar eu suport, nu-i cazul. Pentru că nu vei putea suporta mult. Ești ca acel creion pe care tot îl arcuim. La un moment dat va pocni, vei pocni și atunci să vezi. Va trebui să sune sirena în Timișoara, să ne ascundem toți, pentru că tu ai spus de nu știu câte ori, suport, suport. Nu-i cazul. Asta aduce o toxicitate și mai mare în relația ta. Și parcă văd pe cineva care și izbucnește. Și atunci, frate, ce trebuie să facem? Foarte bună întrebare. Hai să mergem mai departe. Ce spune Biblia despre detoxifierea relațiilor noastre? În primul rând, oricât de toxică ar fi o relație, ea trebuie analizată. Oricât de mult ar durea, oricât de dureros ar fi, trebuie să analizezi relația ta. În primul rând, trebuie să descoperi, și asta doare, trage aer în piept, trebuie să descoperi partea ta de vină în relația toxică. Ce credeai că nu? Notați asta. Ori de câte ori există o relație toxică, ambii sunt vinovați. E adevărat, în procente diferite, 1,40, altul 60 sau 1,90, altul 10%, dar fiecare are partea lui de vină. Sunt unele persoane în relații foarte inteligente, mai inteligente decât noi, care știu cu 10% să vină numai să aprindă o scânteie și după care se retrag. Eu nu am spus, dar pe tine te-a ucis. Te-ai inflamat atât de tare și din momentul acela, domnule, al treilea război mondial se declanșează. Frate, dar eu numai un cuvânt i-am spus. Eu trebuia să-i spui mai mult. Care este partea ta de vină? Uite-te ce spune cuvântul lui Dumnezeu, 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 28. Este un cuvânt pe care de obicei îl citim la cină, însă se potrivește foarte bine în domeniul relațiilor, pentru că și cina Domnului are de-a face cu relațiile. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să relaționeze mai departe, da? Parafrazăm noi pentru seara aceasta. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși. Există o relație toxică și care este primul nostru gest? Să punem mâna pe un binoclu, pe un telescop și să ne uităm la partener. Ne uităm la părinți, ne încruntăm. Ne uităm la amici, la colegi, la șefi, la liderii noștri, la oamenii cu care interacționăm și începem să-i disecăm și să-i analizăm. Ce spune Biblia? Biblia spune că până să ajungi să scoți paiul din ochiul fratelui tău cu care te-ai certat, ce-ar fi să scoți bârna? Dită mai copacul din ochiul tău. Ia cercetează-te. Ia analizează-ți vorbele tale pe care le-ai spus, gesturile pe care le-ai făcut, atitudinea cu care ai abordat relația respectivă, ce descoperi? Același cuvânt îl avem de data asta în 2 Corinteni, capitolul 13, versetul 5.
Pe voi înșivă, încercați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi înșivă. Încearcă-te să vezi dacă ești sănătos în relația în care ai intrat sau care a devenit toxică. Analizează. Apoi, să fii atent la sentimentele din spatele cuvintelor celuilalt. Să analizezi. Haideți să nu fim superficiali. De asta eu nu cred în mesajele scrise. Dacă vrei să transmiți ceva, nu o fă prin mesaje scrise. Dacă e o situație de criză extraordinară, de viață și de moarte, iacă, transmiți un mesaj scris, asta este. Dar cel mai bine este să te întâlnești față în față și să vorbești viu grai, față către față. Știi de ce? Pentru că, spuneam data trecută, în Matei capitolul 12, Domnul Iisus spunea în felul următor: gura vorbește din prisosul inimii. Și atunci s-ar putea partenerul, amicul, părintele, liderul, șeful, colegul tău să-ți spună ceva. Spre exemplu, tu îi spui, calci peste orgoliu, te rog frumos să mă ierți. Și el, ea, îți spune, te iert. Dacă îți spune în text, tu ești liniștit, ai închis telefonul, ai pus capul pe perină, dormi liniștit. Dar dacă ai fi față în față, ai vedea grimasa de pe față, ai vedea tristețea din ochi, ai înțelege sentimentele din spatele cuvintelor. Ai înțelege cum este inima din care provine cuvântul te iert. Și vei vedea că în inima aceea este încă durere, este încă tristețe. Și atunci trebuie să spui, bun, dar ce se întâmplă? Tu îmi spui că mă ierți. Dar hai spune-mi, mai trebuie să încerc iertare pentru ceva? Știu, e riscant, dar trebuie să rezolvăm situația. Așadar, analizează cu adevărat. Uite-te, dincolo de cuvinte, privește la gesturi, privește la atitudine, privește la sentimentele, încărcătura sentimentală, emoțională din relația respectivă, din conversația voastră. Nu vă mulțumiți doar cu un mesaj scris. De asta vă spun, dacă sunteți implicați în relații de iubire la distanță, mai bine n-ați fi. Eu o repet asta pentru că trebuie să repet, sunt vehement împotriva la două lucruri. Unu, la relațiile cu cei necredincioși. Prietenii din astea misionare. Frate, se întoarce la Domnul. Lasă! Nu fii tu misionar acum! Dacă tu vrei să fii misionar, uite-te, avem grupele de misiune, te trimitem la Dragoiești, sunt două surori acolo. Faci misiune, nu prietenii misionare. Deci, total absolut împotriva la așa ceva. Și doi, relațiile la distanță. Frate, ne iubim, sute de kilometri ne despart, dar ne iubim de numai. Cu timpul, vă va despărți mai mult decât sutele de kilometri. Și după aceea va trebui să te reparăm. Să te încurajăm. Hai că se poate, lasă, o să fie bine. N-a murit mama băieților. Lasă, mai sunt, uite, vii la tineret. Sau... Eu mă tot întâlnesc cu ei, vă și spun acum, mă mărturisesc public. Frate, o fată pentru băiatul ăsta, dacă... Să vină la tineret, frate, că se rezolvă problema. Îl scoatem în față, nu e nicio problemă. Bun. Ce spune Biblia despre relațiile toxice? Că trebuie să le analizăm. O viață neanalizată, nu merită trăită, spunea un nene. La fel și despre relații. O relație neanalizată nu merită să o trăiești. Oricum se va închide dacă nu o analizezi. În al doilea rând, în orice stadiu ai fi cu relația, trebuie să iubești și să-ți ceri iertare. Pentru că eu vreau să merg după tiparul biblic și în Biblie găsesc îndemnul ăsta. Nu trebuie să o iubești numai pe mami, care îți dă bani de blugi, îți dă bani de shaorma, totul e ok. Și când este vorba despre o relație toxică, trebuie să iubești și trebuie să-ți ceri iertare. Este principiul celei mai mari porunci. Știți cea mai mare poruncă? Deschideți Matei capitolul 22, versetul 36 până la 39. Învățătorule, vine un cărturar să-l ispitească. Care este cea mai mare poruncă din lege? Iisus i-a răspuns, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea dintâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua asemenea ei este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Iată ce zice Domnul. Te rog, în relația în care ești și relația care s-a intoxicat, aplică principiul celei mai mari porunci. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău și pe aproapele tău. Cineva la un moment dat dădea un exercițiu și spunea, care este aproapele tău? Întinde mâna dreaptă. Nu faceți asta acum, dar ca idee, el este aproapele tău. Trebuie să îl iubești, trebuie să te comporți cu dragoste, îl iubești pe Dumnezeu, însă, vedeți, iubirea lui Dumnezeu, la un moment dat, pentru anumite persoane, poate căpăta conotații abstracte. Îl iubești pe Dumnezeu, destul de nedefinit conceptul, dacă în sfârșit. Dar, dacă îl iubești pe aproapele tău, se concretizează iubirea lui Dumnezeu. Când tu cânți, Jesus, I love you, Doamne, și cu mâinile pe sus, și e ok. Dar dacă tu îl urăști pe cel de lângă tine, din dreapta ta, nu are absolut nicio putere și nicio relevanță ceea ce tu cânți. Este valabil cu zero. Pentru că iubirea față de Iisus Hristos se vede în iubirea aproapelui. Atâta îl iubești pe Domnul Iisus, cât îl iubești pe aproapele tău. Așadar, nu trebuie să ne aburim cu cuvinte, noi îl iubim pe Iisus, noi, frate, eu am postit așa de mult, îl iubesc pe Domnul și... Mai, uite, îți spun, Domnul nu rămâne impresionat cu chestii de felul ăsta dacă tu îl urăști pe aproapele tău. Și Domnul dă o pildă și spune în felul următor, că un samaritean trecea, se cobora de la Ierusalim la Ierihon, a fost bătut și mergea levitul iubitor de Dumnezeu și îl ignoră total pe samaritean. Total îl ignoră. Și spune Domnul, e bine, pe cel pe care îl vezi înaintea ta, pe acela care are nevoie, pe cel care este lângă tine, pe acela trebuie să-l iubești. Așadar, aplică în relația toxică, da, omul care poate ți-a înveninat sufletul, omul care a produs durere. Pentru că noi aici nu vorbim de niște spartani duri. Te-a supărat, ai pus punct, gata, ai terminat povestea, mergi mai departe. Domnul nu ne învață asta. Domnul ne învață, te-a supărat, te-a întristat, ți-a amărât sufletul, te-a marcat și ți este în continuare aproape, iubește-l. Aplică principiul marii porunci. Apoi, trebuie să-ți ceri iertare, spuneam. Haideți ca să ne uităm în Matei, capitolul 18, versetul 21 până la 35. Este un text în care Domnul spune, în care Petru spune, Doamne, de câte ori să iert pe aproapele meu, până la 7 ori, vine el cu o idee, cifra perfectă, și Domnul spune, nu, până la 490 de ori trebuie să-l ierți pe cel de lângă tine, pe aproapele tău. Dar acum imaginați-vă cât de aproape este acela care îți greșește pe zi de 490 de ori. Ăsta e foarte aproape. Nu-i șoferul din Loganul alb care tocmai ți-a tăiat calea. Că ăsta te-a supărat odată. Eventual tu îl mai ajungi din spate. Îl mai claxonezi odată și gata. La următoarea intersecție face dreapta, tu stânga, s-a terminat. Dacă să-ți greșească de un număr așa de mare de ori, trebuie să-ți fie aproape. Foarte, foarte, foarte aproape. E bine, știți că relațiile se intoxică cel mai puternic cu oamenii care sunt cel mai aproape, nu cu oamenii care sunt departe. Riscul ca să se intoxice o relație este cel mai mare față de părinții voștri, față de frații voștri, față de colegii voștri, prietenii voștri, frații cu care vă întâlniți la biserică. Față de ei există potențialul cel mai mare de intoxicare. De aceea, față de oamenii cu care ne întâlnim foarte des, trebuie să fim gata să ne cerem iertare, chiar dacă ne greșesc de multe ori. Este principiul biblic pe care sunt obligat să vi-l spun în seara aceasta. Ba mai mult, Este necesară cererea iertării. Nu doar să ierți, ci să îți ceri iertare. Îl iert, Dumnezeu, te-a supărat. Îl ierți, dar trebuie să-ți și ceri iertare. Uite de ce spune Matei, capitolul 5, versetul 24. Te duci la închinare și acolo ți-aduci aminte că cineva te-a supărat, te-a necăjit, te-a întristat. Lasă-ți darul acolo înainte altarului și du-te întâi și împacă-te cu fratele tău, cu acela care ți-a greșit de 490 de ori, și apoi vino și adu-ți darul. Câteodată postura asta în care noi am fost victime și trebuie să ni se ceară iertare, ne umple de glorie. Hai! Vino și cereți iertare. De 2 săptămâni te aștept. Vreau să gust și să trăiesc la maxim momentul acesta. Din păcate. Însă Dumnezeu, în bunătatea Lui, ne duce și în momente în care zice, vezi, acum trebuie tu să te duci și să-ți ceri iertare. Este principiul biblic. Ce faci într-o relație toxică? Te duci și îți ceri iertare. Ascultă-mă bine. În momentul în care îți ceri iertare, în momentul în care trebuie să pleci capul, pentru că, apropo, așa se ceri iertare. Să nu credeți că îi greșești lui mami, profesorului sau, știu eu, prietenului tău, iubitei, să zicem. Și tu te întâlnești, trântești ușa de perete și spui, hei, mami, te rog frumos să mă ierți. Ar trebui să te duci acolo, să pui capul în pământ, bine-i să și plângi un pic. Dar ce vreau să scot în evidență este părerea de rău. Să înțelegem exact realitatea momentului, realitatea faptelor noastre, gravitatea toxicității în care noi suntem. Că nu este doar ca și când semnezi un act în josul paginii. Gata, am semnat. Această iertare trebuie să, atenție și notează-ți asta, iertarea trebuie să refacă relația. Asta este menirea. Nu trebuie să auzi, tu faci ce vrei, mi-am cerut iertare, gata, punct, eu mă duc mai departe. Trebuie să cauți să refaci relația. E adevărat, s-ar putea să vorbim despre unele cazuri speciale în care nu ești iertat, în care cel de la care ți-ai cerut iertare nu te iartă, sau, dar astea sunt cazuri speciale, cazuri particulare. În genere, în marea majoritate a relațiilor, dacă te duci să-ți ceri iertare cu gândul de a reface relația, este gândul cel mai bun și vei ajunge la scopul dorit. În al treilea rând, ce spune Biblia? Biblia spune în felul următor că oricare ar fi răspunsul celeilalte persoane, trebuie să te corectezi. Sau, altfel spus, tu nu poți să-l schimbi pe cel de lângă tine, însă te poți schimba tu. În momentul în care te duci să îți ceri iertare, trebuie să știi că s-ar putea cel cu care tu vorbești să nu se schimbe, să nu se transforme, să nu te ierte, să nu se pocăiască, să nu se facă mai bun, mai bună, să nu se facă mai îngăduitor, îngăduitoare. Nu ai nicio legitimitate să trăiești în continuare într-o relație toxică dacă cel de lângă tine nu se schimbă. Ascultă-mă bine. Tu trebuie să-ți schimbi comportamentul tău, indiferent de ce face cel de lângă tine. Tu trebuie să-ți schimbi comportamentul tău. Vorbeam la punctul 2 despre cercetare. Când tu te cercetezi, când tu te analizezi și te descoperi, ce descoperi în lăuntrul tău? Descoperi egoism? Vorbeam despre ceea ce aduce intoxicare în relațiile noastre, competiția afirmării de sine. Ești cumva, vrei să deții, vrei să controlezi? Hei, trebuie să te pocăiești de lucrul acesta, trebuie să renunți la el. Pentru că vreau să fac referire la mesajul de data trecută, cuvintele toxice. Este cumva gura ta toxică? Trebuie să folosești mai mult decât Colgate. Trebuie să îndepărtezi din vocabularul tău acele cuvinte care rănesc, acele cuvinte care înjosesc, acele cuvinte care aduc tristețe celui sau celei de lângă tine. Spuneam data trecută despre înjosiri, despre miștouri, despre glume proaste. Poate că ar trebui să renunți la ele. Am avut o relație și încă mai am cu cineva cu care relaționam foarte bine când eram 1 la 1. ne respectam, ne sfătuiam, gândeam profund, însă nu știu prin ce minune se întâmpla atunci când eram în public, simțea nevoia să facă mișto de mine. O dată, de două ori. Acum, eu nu vreau să-mi pun mintea și să încep și eu să fac miștouri, că eu am altceva ce să fac cu mintea. Și a trecut o dată, de două ori, el mi este prieten, încă mi este prieten, mi este prieten bun. Și eram la o masă, eram mai mulți și la un moment dat i-am spus la ureche, zic, uite, cred că ar fi cazul să nu mai procedeze așa și îi explic exact, de-a fi rapăr, că mă deranjează chestiunea respectivă, că nu trebuie să fie făcută. Știi ce? Cuvintele, lucruri care pe tine te amuză, s-ar putea pe cel de lângă tine să-l deranjeze. E bine, lucrul pe care vreau să-l transmit în seara asta foarte important este că nu trebuie să rămâi înțepenit într-o relație toxică. Nu trebuie să suporți o relație toxică. Nu suporta o relație toxică. Du-te și rezolvă problema. Dacă este vorba de părinții tăi, dacă este vorba de colegul de bancă, dacă este vorba de sora ta, de fratele tău, de iubitul sau iubita, de păstorul bisericii, de liderul tău, du-te și rezolvă problema, spune, descarcă-ți inima, uite, asta mă deranjează, uite, asta am auzit, uite, asta mă supără, spune-i, caută să rezolvi problema. E bine, reprezintă probabil cea mai mare transformare în dreptul tău. Este ușor, aproape că suntem în stare să plătim orice preț, numai noi să nu ne schimbăm, chiar prețul de a rămâne într-o relație toxică, numai să nu ne schimbăm, pentru că ai nevoie de foarte mult curaj să-i spui celui de lângă tine, uite, ar trebui să te schimbi, uite, asta mă deranjează, hei, mami, tati, uite, asta pe mine, asta mă doare. Uite, vreau să vă spun, în trecutul meu, asta m-a împrăntat. Doare, te doare pe tine, doare pe cel de lângă tine, însă trebuie să o faci. Dacă vrei să-ți detoxifici relațiile, trebuie să o faci. Analizezi și apoi te rog să acționezi. Și am să te rog să te schimbi tu în primul rând. În relația asta în care ești implicat, caută să te schimbi tu. De cele mai multe ori noi arătăm cu degetul spre cel de lângă noi. Să se schimbe el, domnule. Frate, el să se schimbe, el să fie mai bun, el să fie mai îngăduitor. Dar ce ar fi să fii tu? Mai puțin guraliv, guralivă, mai mult îngăduitor, îngăduitoare, ce-ar fi? Să dovedești tu cu adevărat schimbarea, că dorești să fie o relație frumoasă. Singura persoană care se poate schimba ești tu, așadar dă-i voie lui Dumnezeu să te schimbe. Ca să poți relaționa într-un mod corect cu cel de lângă tine, tu trebuie să fii schimbat. Dă-i voie lui Dumnezeu să te schimbe. Așadar, în seara aceasta vorbim despre pocăința noastră. Relația noastră cu Dumnezeu trebuie să fie una puternică pentru a putea relaționa într-un mod corect față de cei de lângă noi. În al patrulea rând și ultimul, în seara aceasta, dacă relația poate continua, identifică nevoile relației și îndeplinește-le. Dacă relația poate continua. Pentru că sunt relații care nu pot continua. Ai analizat, te-ai dus tu, ți-ai cerut iertare, omul te-a iertat, să presupunem că relația nu poate continua. Nu este nicio dramă, ascultați bine. Nu toți de aici trebuie să fim prieteni. Trebuie să ne iubim, trebuie să ne respectăm, trebuie să ne apreciem, trebuie să ne ajutăm atunci când este cazul. Însă noi psihic nu am rezistat să fim prieteni cu toată lumea. Trebuie să admitem că la un moment dat unele relații se încheie. Unele relații se reduc. Ba chiar te sfătuiesc să analizezi atât de bine relațiile în care ești implicat. Și dacă ele, cu toate eforturile tale sincere pe care le-ai făcut, în continuare ți-o otrăvesc sufletul, s-ar putea să fie cazul să pui punct. S-ar putea să fie cazul să pui pe pauză relația respectivă. Vorbesc aici cu relația cu un vecin, cu un prieten, cu un coleg. Dacă ți-a intoxicat sufletul, te duci, îți ceri iertare, analizezi, cauți să redresezi situația, nu se poate, dragul meu, nu te lupta la nesfârșit, pune punct. Dacă este vorba despre iubit, iubită, pentru că în seara aceasta am primit și un astfel de bilet în față. Dacă ești într-o relație toxică, iubitul, iubita te trage în jos. Ai stat de vorbă cu cel pe care iubești sau cea pe care iubești și ai spus, uite, lucrurile astea nu sunt bune, nu sunt corecte, nu sunt normale, ne afectează pe amândoi, încerci să corectezi lucrurile, trece timpul, nu se schimbă, te trage în continuare în jos, dragul meu, ai toată legitimitatea să pui punct. Și am să te rog să o faci. Dacă în momentul de față ești implicat într-o relație toxică, te rog, propune detoxifierea relației. Caută să dai la o parte tot ce este toxic și să aveți o relație de iubire sfântă, care să ducă către logodnă și apoi la căsătorie. Dacă nu se poate face lucrul acesta, pune punct. Acum poți să pui punct. După ce o să fii cu buchetul în mână, nu mai poți pune punct. Și cu verigheta pe... Nu mai poți pune punct. Acum este momentul să... Dacă ești într-o astfel de situație și vezi că te tragi în jos, pune punct. Și apropo, când începi detoxifierea relației tale cu iubitul, iubita, spune-i lucrul ăsta. Uite-te, hai să căutăm să redresăm situația. Vrei? Da, vreau, zice el, ea. Bun. Nu la nesfârșit. Că tu nu faci nimica dacă îi spui, hai să detoxifiem relația noastră, cât 5 ani de aici înainte. Spune-i, în următoarele 3 săptămâni, 2 săptămâni, căutăm să schimbăm lucrurile astea. În următoarele 4 săptămâni, căutăm să schimbăm astea la alte lucruri. Dacă reușim să le schimbăm, e ok, mergem mai departe. Dacă nu, punem punct. Ok? Și dacă nu punem, eu tot pun punct. Dar trebuie să faci lucrul ăsta. Însă, punctul 4 se referă la dacă relația continuă. Fie că vorbim de o relație de iubire, de amiciție, de colegialitate, de orice altceva. Trebuie să identifici nevoile relației și să cauți să le împlinești. Sau să adopți următoarea strategie. Se numește strategia fără învinși. Fără învinși. Că nu suntem într-un război, că nu trebuie unul să fie mai puternic decât celălalt, că nu trebuie unul să dețină supremația față de celălalt, că nu trebuie să-l domini fără învinși. Trebuie să fii într-o relație numai cu câștigători. Știai asta? Relațiile adevărate sunt acele relații în care toți implicați în relație câștigă. Aceea este o relație sănătoasă. Câștigi și tu, câștigă și celălalt. Aceea este o relație sănătoasă. Așadar, am să te rog, identifică nevoile relației în care ești implicat. Uite-te la prietenul tău, amicul tău, colegul tău, șeful tău. Care este nevoia lui? Are nevoie de încurajare? Oferă-o. Are nevoie de ceva fizic, material, financiar? Fă-o. Relația trebuie să te coste. O relație care nu costă, nu este o relație nici puternică, nici care va dura. Trebuie să te coste. Trebuie să bagi mâna adânc în buzunar, să identifici nevoia și să acoperi nevoia respectivă. S-ar putea pentru prietena ta, și mă refer aici la fete, pentru colega ta, marea ei nevoie să fie o poșetă. Vorbesc foarte practic în momentul ăsta. Dar ai și tu nevoie. E prietena ta, e colega ta. Este o relație toxică. Știi ce să faci? Du-te și cumpără poșeta care știi chiar place ei. Și fă-i o cadou. Te va iubi enorm. Crede-mă. Pune mâna, investește, vezi care sunt nevoile, acoperele, împlinește-le. Prietenul tău, colegul tău, are nevoie de ascultare, ascultă-l. Are nevoie de încurajare, încurajează-l. Fii alături de el, fii alături de ea. Vorbim aici despre relația cu părinții, care este nevoia lor. Du-te și acoperă nevoia respectivă. Aș vrea momentele următoare, în seara aceasta, ne-am uitat în cuvântul lui Dumnezeu și ne-am uitat la relațiile noastre. Au fost lucruri care ne-au provocat, însă au fost și lucruri care ne-au făcut să zâmbim. Și în momentul acesta, vreau în mod special să lăsăm ca Duhul lui Dumnezeu să cerceteze viața noastră. Și am să te rog să te gândești la relațiile tale. Haideți ca să ne ridicăm toți în picioare. Nu vreau să manipulez pe nimeni. Să vreau să spun că te ajută. Dacă în momentele următoare vei închide ochii, crede-mă, te ajută. Vei fi în siguranță. Și am să te rog în continuare să lași ca Duhul lui Dumnezeu să-ți vorbească, pentru că Dumnezeu îți vorbește acum în plen. Suntem noi toți aici. Ți-a vorbit la închinare, ți-a vorbit la rugăciune și exact în momentul predicii. Însă acum vrea să vorbească direct ființei tale, exact la relația ta, la problema ta. Aș vrea să-ți deschizi mintea către Dumnezeu și să lași pe Domnul să-ți aducă în față relația toxică în care ești. Pentru că Duhul lui Dumnezeu este viu și lucrează. Se mișcă, vorbește și îți vorbește ție în seara asta. Ce-ți spune Dumnezeu vis-a-vis de relațiile tale? Ce-ți spune Dumnezeu vis-a-vis de relația cu părinții tăi? Cum este? Cum este relația cu fratele tău, cu sora ta, cu verișorii tăi, cu prietenii tăi, cu amicii, cu frații din biserică, cu cei ce slujesc, cu persoana de care te-ai îndrăgostit, pe care o iubești? Ce-ți spune Dumnezeu? Îți arată că este o relație toxică? Îți descoperă că este o relație grea, infectată, purulentă, care doare, care dacă va mai continua așa, va da în septicemie, va ucide tot, te va distruge? Este așa? Relația în care ești tu implicat? Sunt așa relațiile din jurul tău? Te rog, lasă-L pe Domnul să-ți descopere contribuția ta, faptele tale, cuvintele tale. Cum ești tu în relația asta? Te faci vinovat de ceva? Și dacă da, de ce? Sunt poate pretențiile tale pe care Domnul le sublinează? Este poate egoismul tău? Este poate mândria ta? Sunt poate cuvintele spuse cu ură? Este competiția față de cel de lângă tine? Ce a intoxicat relația? Sunt păcatele adunate, cumulate în lăuntrul tău, care ucide? Și dacă vrei să faci bine, nu mai poți? Ai intrat într-un context în care efectiv nu mai poți să spui un cuvânt bun? Este durere în relația ta? Este jale în inima ta, în sentimentele tale, în emoțiile tale? Dragul meu, de așa este inima ta, te rog în momentele următoare, cum poți tu însă nu tăcea? Adu-ți aminte că la începutul predicii am spus, viața înseamnă relații. Ți se scurge viața printre degete? Simți că nu mai ai poftă de viață? Simți că nu mai poți trăi? Viața înseamnă relații. Am să te rog în momentele următoare să vii în rugăciune înaintea Domnului, exact cu relația pe care Domnul ți-a arătat că este intoxicată. Am să te rog să-ți ceri iertare înaintea Domnului și să te rogi Domnului să-ți dea puterea să refaci relația. Trebuie să-ți ceri iertare? Trebuie să dai un telefon? Trebuie să trimiți un SMS inițial? Trebuie să duci un cadou? Trebuie să faci o faptă? Roagă-te Domnului să ai puterea să o faci. Adu-ți aminte că în spatele tuturor relațiilor toxice este lucrarea diavolului. De aceea în seara asta te chem să-L chem pe Dumnezeu în rezolvarea relației tale. Numai El se poate împotrivi lucrării diavolului. Și ascultă-mă bine, relația ta poate să fie vindecată, poate să fie detoxifiată, poate să fie binecuvântată. Tu poți să trăiești o viață plină de satisfacție prin relațiile extraordinare pe care le poți avea în jurul tău. Ai fost chemat să ai relații și să ai relații bune.
cere-i Domnului puterea. Dacă trebuie să-ți ceri iertare de la părinți, de la prieteni, dacă trebuie să corectezi într-un fel anume, să știi că Dumnezeu îți poate da puterea să faci lucrul acesta. Însă trebuie să te rogi înaintea Lui. Trebuie să rupi orice fel de legătură înaintea Lui. Haideți în momentele următoare să ne rugăm exact pentru relațiile noastre. Și n-am să-ți spun să te rogi tare sau încet, dar am să-ți spun să nu stai cumva nepăsător. Fă orice ține de tine și nu trăi în relații.